VOA. Tun radoni sagal Amerikat. Radoni sagal Amerika ko pefano romo witata gjimata galgala saati la mawra ka haksaati sadit meter bandi kurani sagal dami la mawdi dami shanirate sakanta sani dabarsun karra kuna mantan jalgam. Babaro tole galchum lane sanaga ansora ala ketar guyani able ja barukum la maf kudani saddeeti tiradone vioe saganta fano remote ni televisioni nail satifi radoni insani dabru jirt chagasu jirt tani dia dajen
kanodu dubisumani na modandi tidaggefatu takenya kamoltan warani united states alella tiyara geggesen humno tal chabab kesa sadi ajesu sadubata matoto arqamnu kesa tokko
Koper kamrkesa godin guji baha gandareji kesa takorre la faje lutti robi da bartkesa policin federala warsha medrok beratte namtok jese kamada ellen injiraja dane tutun wana kamrkesa tok gam khane namo hawasi bi alajiro nama garji tokotin garji tokko kesatte godin borana ana moyaleti bakate kenya gale karkas dollar 1800 lama waltqabe gesefe bulchoti kenya len dufaneti numatachi bakatlalu jirani wana kamrkesa tokko odutasana namo
Warani United States torban kana ke salella lamata hidat total shabab irratti geggeessen hidat tota sadi ajjesusa ajajni warana United States damen Africa Africom beksisejira kalesa kuta giddu gala juba magala jilibcinat talella tayaran geggeessame kanan konkolata meshale warana fiat barbadaunis imamejira konkolata sana keessatti meesha farra tayara zu jedhamuun beekamutu fiametur jechuudhaan dubbatu jiraattonni naanno sana akka Afrikom jedhutti wagga kana keessa qofa alella hidattoota al-shabaab irratti geggeesse isa 19 kofa ta'uusaatiin kun dilbata dabre kanas Somaaliya giddu gala keessatti alella hunni qilleensaan geggeeffameen hidattoon al-shabaab shaniif konkolaataan isaanii barbadaa'uusaa Afrikom beeksisee jira Miseensi paarlaamaa bulchiisa naannoo Somaalee tokko sagalee ummataa ta'anii dubbachuu isaaniitiin mootummaa naannichaatiin nageenyi isaanii yaaddoo keessa galfamuu dubbatu. Alii Geedi jedhamuudhaan kan beekaman Alii Mohaammed Abdi magaalaa Jijjigaarraa miseensa mana maree yookaan paarlaamaa kataa yoo ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaleef ibsa kennaniin ummata na bakka buufateef dubbachuu kootiif yeroo hedduu haala bala'amaa keessa galeen jiraa jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa guutuu jaalannitu dhiyeessa.
Dhimmooti hedduu aligeediin kaasan keessaa ka siyaasaa diinagdee fi sochii kan ilaaleen waan bulchiisa naannoo Somaalee keessatti godhamutti akka hin gammadiin ibsan. Aligeediin akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti jijjiiramni sadarkaa federaalaatti jiru kutaalee biyyattii yookaan bulchiisa naannoo mara keessatti dhaqqabaa abdii jedhu qabu. Bulchiisi Somaalee keessatti adabii jabaa fi gara jabinaa jiraa jedhan. Kanaaf dhimmi yeroo ammaa ilaalcha argachuu qabu jedhanii maqaadhaan keessa. Fakkeenyaaf walabummaa yaada ofii ibsachuu daangeffamaadha. Uummata dubbachuu komee dhageessisuu hin danda'u. Dhagaa darbachuu mannaa waan yaadaan dubbatanii waan dhorkamaniif sana filatu jedhan garuu kun immoo ta'aa hin jiru jedhan. Daldala kan ilaaleen gam tokkoon dhuunfatame ka jiru ta'uu ka dubbatan geediin namni hanga tokko gara bulchiisa biraatti dhaqe bishaan ni kaasee hanga fedhe seensisuu danda'a garuu heerri bulchiinsa kan jedhummoo keeyyate 41 abbaan fedhe kutaa fedhe keessatti daldala gaggeessuuf mirga qabaa jedha inni kun har'a bulchiisa naannoo Somaalee keessatti hin danda'amu jedhu. Kutaa sana guutummaatti addattu jijjigaa keessatti simmintoo Dirreedawaadhaa yookaan Hararii bittee seensisuu hin dandeessu. Namoonni dhuunfaa daangeffaman garuu kana gochuu ni danda'u jedhan. Garuu jedhan pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee fi gorsaa addaa ka ta'an Abdurraasaaq Aliim kan miseensi paarlaamaa kun jedhan hundeen qabu. Uummanni bulchiisa naannoo Somaalee harki 99 mootummaa isaanii waliin gammachuu qabu. Kanaaf mootummaan naannoo cina dhaabbannee jedhan. Walumaa gala bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa yeroo amma haala gaarii keessa jira. Misooma, nagaa fi bulchiisa gaarii ka sagalee uummataan argame qabna walabummaa yaada ofii ibsachuu guutummaatti kabajamee jira seeraaf buluuf demokiraasiin akkuma kana dagaagee jedhan walumaa gala jedhu aangawaan mootummaa bulchisa naannoo Somaalee kun himannaa miseensi paarlaamaa dhiyeessan ofumaa odeeffamaa hundeessin qabu jechuun haalaniiru.
Ittaana pirezidaantii Sudaan kibbaa Jeems Waaniif itti gaafatamaa dhimmoota pireesii kataan David Mayen Dengdit mootummaa uummata isaa gidirsaa jiruuf hin hojjedhu jechuudhaan taayitaa gallakkisuu isaanii beeksisanii jiru. Sagantaa VOA Sudaan kibbaatti fuleeffateef gaaffii deebii gaggeessaniin torban tokko dura taayitaa gallakkisuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Gama biraatiin pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zumaa himannaalee kachachalaa yookaan malaammaltummaa irratti dhiyaateef yeroo dheeraaf lafarra harkisamaa tureef waamamanii arra mana murtiitti dhiyaatanii jiran oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gootin Gujii Bahaa Gandareejii keessatti roobii dabarte nam tokkotti jeeffamee jedha jiraattoti. Nam kana poolisii federaalaa warshaa Medrookii eegutti jeesse jedhani kan mataa illee ni jira. Jalanneetti qopheesse.
Shaakisoo irratti jarri ijoollee irraa deemu tureeddee bishaan laga dambiisan galchitee mucaan maqaan isaa Dastaa Masfuun jedhama Gandareejiiti. Du'eera inni kalee awwaala irratti namoota akkabaabii duwwichiin bahee haasawaa turanii. Tuunni lubbuun hafteerti dulluma malee.
Maaliin ka'e rakkinichi?
Karaa warshaa albuuda Medrookii jedhamu sanatti achi qabdees ijoollee ofirraa deemtu ijoollee karaa darbichaa fuunee daangaa keenya seenteerti jedhamte achi qabanii tumanii kuun amma mucaan mana hospitaalaa seenee dullaan maanii eddeen du'anii isaan bisaan keessa gatan waan sanatti irratti mul'ata amma wanni jiru jechuudha. Namootaan kaan xiyyiitiin ijjeessanii namootaan kaan humnaan dararuun albuudi kampaanii Medrookii kun waggaa mara ijjeessa bakka uummata duuchiidhuu baasanii gaafatanii waan nama duuchiin dubbattu kun Dastaa Masfuun ifa waggaa mara akka xiyyiitii ijjeessanuu daangaa keessa seentaniirtan jedhaa namootaan ifirraa deemu ijjeessaa baruu wanni jedhamu achi dursan waan haganan jedhamne.
Eeyyuudha amma Dastaa Masfuun fa'a kan reebee ajjeessa.
Dastaa Masfuun kan reebee ajjeessu warra albuuda Medrookii kan eegu kun daangaa keenya achi dareen jedhanii isaan kallataniiru ni jira. Achi amma namni akkuma tasaalee adeemu karaa isaa keessa dhufe isaan xiyyiitiin ijjeessan jechuudha. Dastaa Masfuun ifa akkasiin ijjeessan.
Ijoolleen kun garuu dallaa isaan jedhan kana lixanii turanii?
Isaa amma daangaa hin qabanu amma gara reejii irraa ka'anii gara keellaa karaa Aqqaaraatti hin deemanu jira. Karaa isaallee deemicha namni keessa yoo dhufe isaan daangaa keenya keessa hartan jedhanii ijjeessan. Ijoolleen kun ofirraa adoo deemtee adoo. Akkuma isaan jedhan sallee achi deemtee amma isaan nama daangaa keenyatichaaf dhufedhanii aduu akkasinni teessee namni waateen seeraan gaafatama seeraan hundi jedhamalee xiyyiitiin ijjeessanii bisaan duruu akkanumaan asiidii nama jeetti akkanumaan uummata akkabaabisanii miduuchiin dhumata jirra namni lafee hin qabu. Amma kanaan ijjeessanii bisaan keessa ka'itti kun jaraa saaraa muti.
Jechuun reebaniitu achi keessa buusu.
Eeti dhawanii tumanii waan jira caccabsanii macarrashaa irra aduu baqatu achi keessa bu'ee akka jedhamuuf achitti gatanii akkasii onneessan.
Namni madaa'ee hafe lubbuun jira.
Amma ijoollee lama isa waliin turte baqattee baasee ittiin dhoomte malee dhanii kalee bakka reeffaatti haasawaa turan Gandareejii keessatti kaleessa awwaalame Dastaan.
Waardiyyoota warshaa sanaatii jechuu kareebe.
Federaalaa eegaa namni daangaa isaanii eegu federaala malee warra zabanyaa waliitiin wanti federaala warri akkas warri tumee caccabsee achiin booda gara bishaanii eeggatu. Federaala naannoo sun duuchuu eegamte federaalaa agaaze amma magaala Shaakisool ijoolleen namni kamiyyuu amma namni mana hidhaa ganda. Aannan Shaakisoo keessatti ijoolleen namni akkana gaafa Dr. Abiy filatanirra maaf baatanii maaf gammaddan jedhanii amma namni tokkoon gaafatanii federaalaa hiitee amma achitti durarra jirtu nama hagana hin jedhamne. Ijoollee bikaattumatti galataa gaawwalee fayyadanii mi'eessaa guddaanaa fayyadanii akka fakkeenyaaf amma magaala aanaa iddoo Shaakisoo katamaa keessatti ammaan tana laggaafatanii hidhamanii amma namni tokko aduun gaafatin achitti durarra jirtu ijoollee hagana jedhamtumatti.
Silaa uummati ba'ee gammachuu ibsee ture?
Uummati bahee gammachuu ibsee ture caccabsanii kaan ari'anii kaan fuudhanii mana hidhaa amma magaala Shaakisootti ijoollee amma akka galataa gaawwalee sanfaa wanni qara motora irraa fuudhan suuraa Abiy fi Lammaa Magarsaamaa fi motora irraa laxaftan jedhanii isaa hedduu dura motora isaanii galaa hidhanii motora hidhanii amma guyyaa kaaniif gaafa Dr. Abiy filatame hidhamee onnaa namuu gammadee barattoota duuchii yennaa ba'an gaafa kaanuu motora irraa fuudhanii jiranii maa hojjanii amma isin ergamte isaan kan biraatti jedhanii itti deeganii isaan fuudhanii amma mana hidhaa Shaakisoo keessa jiran jechuudha. Ammaan kanas magaala hidhaa magaalaa poolisii magaalaa.
Jiraataan Gandareejii kabiraan roobi darbe kaasee haala ture akka jechuun ibsee jira.
Asiin duras jiraattota ollaasanii nama meeqadhaananii ijjeesanii eegaa inni du'een booda hagalaana sanii eeggatanii yeroo uummati jiraattotu walitti yaa'anii waan kana mari'atanu ifumaan keessa seenee du'ee jiru. Garuu isaa adda biraatti taa'anii gajjeesanii eegee lubbuun keessaa baateen booda bishaan sanii eeggatanii. Asiin dura gala nama shaniitti dhumatee amma kalee malee gadda nam sadiin ba'ee nam tokko lubbuu dhabeera ka amma ka jirullee hospitaala jira akka malee lubbuu hantuu keessa hoomachaa faaniyyaa hin burqaa ka jiru sun hospitaala adoolaa jira bilbilanillee gaafachuu hin danda'ama.
Maqaa isaanii beektu?
Warra du'ee maqaa isaanii beeka ka warra hafaniittis maqaa isaanii beeka.
Naa himime?
Ka du'e Dastaa Masinii jedhama.
Yoom du'e?
Kalee malee gadda duraatti ka du'e. Nabaasa adoonni du'achi ijjeesanii hin du'e warri hafan ammoo adootti beekama warra kaan hin dhaalanii akka malee godhanii warri kun Yohaannis Birbirsa miidhaa guddaa irra geera gamma asii duraa warra dhumatan hedduutu jira waggaa hadha lamaa waggaa hadha sadii.
Dastaan attamitti ajjeefame?
Ammoo warri ajjeefamu kun warshaan kun hin qotannee saanadiin kun fidaa jiraachuu hin dandeenye warra hidhee falmatu warri kun amma warri amma dhumate kun. Ollaasanii dhaananii ergasii isin wallaaltee duutee kaaniin booda ka bishaan sanitti sirratan.
Bishaanichi maqaansaa maal jedhamu?
Bishaan kun ka albuudaa warri ittiin bidhan kana. Albuudaan kun ammoo saanaayidiin kun achi dacha'ee kuufamee waggaa 20 ol kaachees tureeru bishaan kun.
Warri federaalaa darbatanii gaafa keessa buusan namni arge jira?
Bishaan isaan keessaa saanaayidii isaan uneeti ka eegee duuba nama dhufaa biraa dhufee keessaa ka baase. Abiyooti beekamaas hin jedhu kun warra isaati du'eedhaati ka bira gatanii ka isaan deeman. Kaan ammoo isa duraa Dastaa kana du'eera. Ka du'ee kaachi keessa buusan isaan akkana.
Yohaannis hoo eessa jira?
Yohaannis sullee yaalirra jira. Sullee yaalirra jira.
Yaalirra jira.
Yaalata jira. Uummata nagayaa akka isaa achi keessa hin jiraan jiraatuu isaa akka hin barbaanneedha. Ka warra waan kana godhuu danda'aniif.
Dargaggoota moo namoota gurguddaadha jarri kun?
Dargaggoo waggaa 25-26 caalu. Gaafa roobii galgala wanti akkanaa uumantee siin dura nama 27 hojiirra kaari'anii namni du'ees hidhamellee warra kana keessa jira. Hin falmatanuu jedhaniiti ka hojiirra jiran gaafas. Ijoolleen gariin baqattee biyya gadhiichee warra hafan kaffaltiidhaan ka waan kana godhaadha nama.
Bulchiinsaa fi nageenya godina Gujii Bahaa ka ta'an obbo Adoolaa Mi'eessa waa'ee ajjeechaa fidhaa jedhame kanaa bilbilee gaafannaan akkas naan jedhan.
Kana ammaaf naannoo hin jiru ammaaf naannoo san hin jiru.
Odeeffannoon isaas hin geenye wanta roobii darbe ta'eedha hoo?
Jechuun ammaaf odeeffannoo naannoo san gahaa waan hin qabneef amma naannoo san hin jiru.
Itti fufeen ganda irraa jiraataan tokko du'ee kanneen biroo lama lubbuun hafan jedhame reejjii fi bulchaa akka ta'an obbo Baqqalaa Waddeessaa waa'ee du'uu Dastaa Masfin dhugumaayii jedheen gaafadheen.
Du'ee jira. Sababiin isaa halkan bakka warshaa meedirooki kan deemanii waan deemee fi kan dhiyaalinsi waan beeku hin qabu achi yeroo achi seenan sanii eeddota warra saniitti ari'amanii bisaan seenee bisaan san keessatti du'ee warri biraa ba'e bisaan san keessatti du'ee bisaan san keessa argame jecha.
Kan biraa ba'an meeqadha?
Ka bisaan seenee lama tokkochi adoon du'iin ba'e.
Maqaasaa beektu?
Ka du'ee mucaa Masfin sanii.
Dastaa Masfin.
Isaa kabisaan seenee ba'e immoo abiyooti beekamaa tukaanaati.
Yohaannis hin jedhanoo?
Hin seenne inni osoo hin seenin yaa'u baqatee ba'ee bisaan hin seenne warra lamaan sanii warra bisaan seenee abiyooti suni keessaa ba'ee kun hin du'e jecha.
Maal baqatu?
Jechuun warra achi eegu jira saraayitiin warra meedirookii suni eeganu isaanii osoo isaan dheetanuu bisaan seenanii bisaan sun qorsa qabuun qabu allis waa addaan baasin qabu achi seenee. Abiyooti beekamaa tukaanaa sun bisaan san keessa bu'ee akka caarraa inni ba'ee kun immoo du'echa.
Jiraattonni akka jedhanitti garuu naannoo sana ijoolleen kun waa'ee midrook midhaanni naannoo sanatti geessisee duraan dudubbataa turanii kanaafitti qabanii reebanii sana booda bishaanicha keessa buusanii jedhu.
Lakki anis waan beeku hin qabu dubbicha akka odeeffannoo dhageenyes halkanii iddoo tasa dheetanuu bisaan san seenani.
Warri eegu suni warra federaalaatii jedhan dhuguma?
Warri federaalaas jira warri sukuriiti maalitim warri isaan achitti eeddoo fi warri warshaa meedirookii achi kaatee jira.
Waardiyyaan?
Waardiyyaa isaanii jira akka odeeffannoo ijoolleen mucaa san kalee qoradhee ture
Enu akan ada esat dapat dembehu. Akau depan nunjuk suara wardia sana tafakata. Orang isana ciketan sen.
Mucaan ini ke sabu hafi abiot ekama esajir.
Bishan sani korsa jadi kami gerak kami adola ustal jadi musan deme. Acit ya lame agam mana jurun behu anda kalilak kiam mau manjat unanjat ustal deme. Lalame ture ama manuma jiran tafakata ama de ustal ke sanjir.
Dastan kan dua bishan icani mau mal.
Bishan sene, bishan kesa baudat, nabi bishan terenci bakasanera ni, bishan san kesa sene, bishan umasan kesa duwe baundan den.
Filamu fi mudamu Dr. Abi ilalchise kanen gammachu sani ibsan dargagoni heddun hida kesa kajiran dubbatu jiratoni. Ittigafata ma wajira polisi magala shakiso obbo mangistu wae kanaga fannan.
Jolon dargagoni gammachu katalani seri. Abiyeti haida manu aga mau de fannon ka buanini nama yakka atadda rawate polisi to wachu dandia
jiru waraka simmo
nama gamachu bay nami hidun jiru yakka dilenu ti hordon yakka zama yakka dalage to ko polisi to wachu dandia suni yakka dileti wala labo fis imman wala latu mot wa kasi o de fannonu
jirato ta yada sanina ibsani fi angota debina kenammar galate fachan tagantar abjede tumura anjalne gamadati nagat
tamjaka sujirten turra doni vioe saganta fano romot goten bonana anamo yele khessa gina mi khum khiddu waran mohumma bakan najre din kenya gale am garji to kodde mu jiram mala korre la fajru tin amdu to bakate tin aljira war jar khan daqet illal khaysa ardaqet illal khaysa to kot ga fatam to daba good deeds charity ka minnesota fi america daba qabaniti kan khaysa to ko sheikh salad jiloti fi sheikh ali jimmati refu bilbilan nairobi ti jar daqela le gal dubbis
dalala khanda so mari karatorbi saden sun
me wan argitan natte afan gababon man argitan me jireni na mama fakkata
me amanta na kambi dan bala fa jana ke jirnam kumja somare nam kumat kara butorbi na ma dibsadib shantama
dibsadib shantama
warin jukti warin galin kan mandan na jim nam gale biyo hudde je jira wari mo asa fit agar na buyan ke mul kale ke sol ma ges
kan khaysa na mi fakken na bjar sajartin ijolle na ma kami khaysa argitan
Nani wal sejira, wal ulfo jira, wal dete god jirtu jira, ilman dubra jira, nana kan wal sejira.
Warru hunjireni warra manfakat, manak kam gal gompe wa ijaranif mo, wanak waro khejjal mo gaddis wa ikaba, lafti boka kaba chufadan deti adu jira, nami kumbulti nisa manfakat.
Warru waro khejjisa, nani dar illen waro shillen kabu, wulabulti nkabami, lafti boka, akumara binillen jirti, du warru hunjirtuni akumara bidkaba, idine ramul rajar janiju.
Isan nami ayel al khunna enfa
enani ayel ya kun official si good charity ka chama kenati arkarti doctor abdin bisen le gala fambe desala fambe wal daramne armal le injirti wana koyafa sagale famanikan wal tugure manikan garte jirti wal kejir arkasa kejir lok jiwen good charity dani
aha good deed charity aha
edesin chin garte manisheta branch kenya sin office manike waldaramne joint leader kaasu walinge yorin lamma sagale yorin to koya oyu fodanfa barangeetfa kaasunge sinu amma onu sinama tindiya to kullen ore chukid kaba onu yer gasin to kullen na marsu ningeetu tindiya dewa kaasa kumle meram baka amma
namigari khaysa gagale jedani mirkan duguma wanni hun namay yogal manje degal
oh sheikh halon dibbadi warra no walinge
sheikh ali jim manange dani
aha
namnamma sin dubbatellen director good deed charity ka Nairobi dirsiello yaran kubata Nairobi kubada achira amanta nagarte dub gargarta kan gure sagale garte jolle sofi patu jolle akesa kubatu oromo boranni walid dirmate iye dirmate sagale guddo gari sadi lori gurguddo sadi ge to binne dufne doctor abdin le garte wana chi garte oromo lafsan kubatu boranlam san kubatu ra wayni gure dufelle akasita amanta garte mille ni tidare garte guyala mana magade mu kan kesati kenu fi dema akasina manta wanar ka kam nukana anda kamne tani le rate gachu jira rabbi jere
warar mujiru hun garm khum torban chala war hun kham bum tan tamo durago dansi san jeramo manda getan
e warre kun amanta na kodi sani gartani guddoda armo mayu jarole ni fi warre garte bulchala fa warre county le te so guddo e gale ti wolinte fatani namni gartee agi tokko gartee nuti duraanillee dhibaaf lafaa baane eegala dhibaaf baane UN'itti gartee harka kennanne UN'n agartee rejistaa nu tochitee waan kan cufnu amidaasituu jedhanii agi xiqqaan tokko namni agi guddaan ammoo gartee nuti lolaa fi nyaapaa fi dhibaaf lafaa baane laf keenna dhibiin jira ammoo gartanii ilmaan teenna horiin teenna wanni qabnu lafsan keessa jirti laf keenna irraa buqqaanee dhiban nu baase malee gar dhibii deemuu hin dandeenyu yoo lafi keenya nagaa taate lafuun keenna deebina agasittuu waan dandeenye qarqaarsa obboleen keenya irraa arganne asumatti eeggannaa jedhanii namni harki guddaa irra taa'uu jira. Warri gariin ammoo gartanii duubii yoo dandeenyellee olluun keennaaf gosuun booranaa keessa bannee asum keessa jiraannaallee yaada qaba. Akkasin namni faca'ee haala kan sadeen gubbaa jira. Kanaafuu ka galee abdiidhaan galee ka gadaf illeen agartee akkasitti abdii eeggachuu jira. Ka dabruudhaaf gara UN dabruu deemulleen hagee harki xiqqaa tokkollee gara nama 4,400 gara UNitti harka kennatan.
Namni agi tokko aga 4,400 harka UNHCR harka kennate namni agi tokko lafti nagaa taphuu dandeettii jedhee hin galee namni ammoo 7,000 wayii arma jiraa jette.
Akkas.
Warra namaan tan dubbisuu jiru kun warra dhaaba Good Deed Charity dhaaba NGO'ti. Waajjirri guddaan isaanii Naayiroobii jira. Warri kun nama hedduutti dhageettiin fuulaa nama keessa baqatu laalleetiin dacha'uu jira jedha. Naayiroobii dhufnee jedha tokko daayireektara dhaaba kanaati. Kaan ammoo jeneraal sekireetarii yookaan ammoo itti guddaa qarqaarsi biyyiitii walitti guurtelleen Oromoo walitti guurtellee doolara 10,000 hedduu fuudhanii warra dhufanii keessa tokko. Guddoo san galateeffadha. Rakkoon nama keessa jiru waan agama ariifataniitiin qarqaaruu malan.
Waan guyyaa kanaaf halkan galle irra oolu uummate guyyaan halkan illee irra oolu uummalle waqtii warshiin dhaqabuudha qabanisha.
Ayyaayya hayyee nagaa keessa.
Ayyaayya nagaa bishaara.
Hawaasa Oromootii fi ka Itoophiyaa ka biyya alaa jirulleen moorna nama mooyyalee baqatu kana doolara 82 caalaa walitti guure hojii tana warra hojjetu keessa tokko Girmaa Guutamaati. Barataa barumsa Dr. Makwaan PhD Norway Osloo bilbilee dubbise.
Ayyee dugalatoomii duraan dursee akkumatillee jettee nama waan kan gareen hojjenne komiteen hojjenne anattu baheetiin dubbachuu jiru malee fandireezin kanarratti qarshii nu gumaache tuuf galateeffachuu barbaanna. Nama 994 nama gasiitti duula kanarratti qarshii nu gumaache kanneen keessaa namni dhuunfaallee ni jira Oromoo komiinitii biyya adda addaa jiran kee jiru namoota kan cufaaf qaamota kan cufaaf. Duraan dursinee galata galfachuu barbaanna. Horii kana walitti guurreetiin eegii jennee akkamiin goonaa akkamiin gara biyyaa erginaa jenneetiin irra wal mirannee turree garee kan waliin.
Waan agama walitti guurtan.
Doolara 82,300 asitti nu dhaqqabe kan bakka sadii qoodne. Tokkoffaa waldaa fannoo diimaa keenya Kenyan Red Cross Society isaaniif doolar 10,000 akkas erginee guddit chaaritii kan jedhamu dhaabbata tololtummaa kan naannoo mooyyalee kanarratti yeroo dheeraadhaaf chaaritii yookaan tololtummaa akkanaa godhaa ture kanaaf isaaniif illee qarshii doolara 30,000 ergine. Sadaffaa garee dubartoota tokko jira gam keenyaa suni gareen dubartootaa kuni they are women reps in the counties. Jechuun kaabeeta bakka bu'oota dubartoota kaawuntii gara mooyyalee gara keenyaa sun kee jiranidha. Kabajamoo adde Safiyyaa Adamii fi kabajamoo adde Rahiima Jaldeessatiin hoogganamaa gareen suni. Gareen kun guyyuma jalqabaa haga beeyta buqqaatoota kun achi dhaqqabeen jalqabeetiin gargaarsa kan godhaa turedha. Gargaarsa buqqaatoota kan keessaa ammoo. Yenoo gara dhibbantaan 85 sharraa fi ijoolleedha 42,000 isaaniif kenne akkas goolachuu walumaa galatti ijoollee xiqqoo kaama dhalatte karaa darbe fa'a akkas dhalatte hedduu kee jira. Warri kun isaan gargaaraa ture kanaaf xiqqoo isaanitti harka bal'anne doolarii 42,000 $42,000 isaaniif ergine. Akkasiin qarshii walitti qabne kana gargar qoonnidha walumaa galatti.
Jireenya namaa warra akkanaa gargaarsa guurtaniif kun jireenyi warra maal fakkaatan maan dhageettan maan arguu jirtan.
Wanni nu dhaga'uu jirru jireenyi isaanii haala hedduu nam gaddisiisu kee jiranii mootummaa wayyaanee kunillee akka deebi'anii akka maanii goggoodha jedhanii akka there is this negotiation between the political establishment ammoo warri kuni buqqaatota kuni rakkoo jajjabduu kee jiru. Dhattoota keessaa haawwanii fi ijoolleen 80% ka gahuudha. Rakkoo guddoo kee jiru qarshiin amma nu wasti qaqqabne kun illeen beeka sila at least guyyaa 13 dura isaan dhaqqabuu malee ammoo because of rakkoo nukunname tokko jira qarshii kan interneetii walti qabne kanaaf qarshii guyyaa 13 dabre kan nurraa qabaniitiin jedha malee this is an urgent money namii rakkoo gurguddaa ka'ee jira. Dhiba gurguddaa ka'ee jira ammoo ataatuti haga dandeenyeen saffisaan kunu kaleessa qarshii ergeenii eegneetiif jira.
Gamkaaniin ammoo miseensotni mana marii keenyaa adde Safaa Sheek Aadamii fi adde Rahimaa Dii Jaldeessaaleen miseensotni mana marii Marsabeetii fi Siyoollooti. Jarillee rakkoo tan warra dhaqee ilaala keessaa tokko bulchoota mootummaa keenyaa haraqanii ilaalan keessaa tokko jechuu kun akkan jedhan.
Dasaa galatoomii soraan guyyaa booranii kutan qabu guyyaa beektaa booranii. Itoophiyaa suni baqatee gadi dhufee filaa hedduu naanii baqatee itti qubatuun baanee filaan qara kan dhumnee soomarree mooyyal keessaa akka kana qeencannaan haga fakkeenya 3000 achi akkanaa qubata. Atti baanee dambala facanaallee namni qeenca guyyaa suni guyyaa qaraatii qubatu haga 6000 ta'an filaseessi. Namni xiqqaan tokko kabeeta bolootumoyii keessaa namni qeenxaa akka kan jiru yoon akka mataallaa lu'aa dhibshaniin gaa taan ammoo namni fulaan inni guddatee jiru fula soomarreetii fi fula dambala facana.
Walumattuyyuu namni fulaa gam.
Wattitti namni azabeeta man 420 jiru. Gaafasitti namni fulaa afur qubate akka fulatan akkan jiranii doomii namni kun guddatee kaani waruwwaatiif ijoollee. Kaalleen maatii namii ijoollee kaayimaalleen kee jirti ammoo guddinnaan namii akka malee baqatee dhufu warruwwaatiif ijoollee.
Hawwaniif ijoollee.
Warri beektaa yuunivarsiitii kunleen kan akka reed kiroosii faa kan akka UNHCR faa qarqaabuu qabdan jennee akka malee dubbannee kan achi jirru warri kan UNHCR leen horiyyaa kee gad dhufee warri organization hedduun kan UNICEF kaalleen gad dhufanii. Qarqaarsi karaa hedduun baqata sun dhaqqabe.
Saafii adda barra hawwaniif ijoollee guddataa jedhanii marroo lamatti deddeebineetiin laallee jettanii namni agi tokko dachaa'ullee jira jedhanii gaafas waan argitaniif waan am jira hayyoo walitti ilaalti gabaabsime jedheen nama maal fakkaata namni akkam kee buluu jira bokkaa jira aduu jira maan fakkaata.
Guyyaa karaa kan baqatan kan namni guddoo dhibqabaa namni waa fudhatee mii fudhatee waan akkanaatiin hin baqatu lubbuu baqata namni lubbuu baqatu waan moora kan qabu. Lubbuu baqatanii olofaan ba'anii dhibee adda addaa qabanii dhibee hedduu warri gahee bilisa gameen qabanii kan fuula bultii qabanii midhaan bisaan hin qabne kan waan tokko illee hin qabne kan ilmaan harka qaban jaarsa jaartiin ijoolleen dargaggoota hawwan dhibee hedduutti gahee namni kun fudhaniif jira guyyaa qara fiixeen hudhannee namni kun fudhanii eegii keessallee itti hin daramedanii namni kun wanni inni himatu mootummaan. Wayyaanee ibiddisibanee gamsii qedanii lubbuu baqannee gad dhumnee jedhanii akkasitti duuba warri argamu wayyalakee jiru waan danda'uun qarqaalee mootummaa keenyallee waan danda'uun qarqaalee akkuma obboleettiin tiiree kusittimte nuun cuftee jirannee laallee warri reed kiroosii illee gad dhufee fulaa waan akka rikee bulu midhaasanii fi waan akka seentii. Akkasii duuba fuula sadii jiranii warri akkuma buleetii tiiree fubaantu ammoo fulaan guddoo warri jiru fuula dambala faccanaa jedhanii namni hedduun achi jira.
Abbaan
kan ammoo mootummaa keenan fi warra dursaa Ardam Arsabeetiitiin dubbatanii warra kana akka warra kan galchanii warri kun galuuti jedhanii. Warri hojja fedhee hin galaa hojja fedhee taa'amaan jennaani lafti warri keessinuu laf Oromooti. Ka keenya keessatti lafa Oromooti obboleeyyanteenna nu waan dandeenyu waan tabarti keenyatiin waan nyaata itti barbaanna ammumsanayyuu warri gareen fuula Naayiroobbii kanalleetu wayaa walitti guuranii sagalee guuranii waan danda'aniin itti yaa'u jiranii kaawunti gavumentiillee waan danda'uun qarqaaru jira immoo beekta namni warri fi keessa baay'isu laftu akka dansan jiru yoo warri dacha'uun dandeenyee taa'ellee. Mirgu warraati maan jennaan nam lubbuu baqatu humnaan achitti hin deebistu haga warri ufumaan galutti nuyin akka Oromoo keenya naannoo Booranaa waan dandeenyu nu buleeyyamtee nu lubbuu nu baqatti waan nu dandeenyu nu bira jiree gargaaraa.
ayyelam warra lamaaruu yuun galatee fadha waan taanin raafa ammoo interneetii feesbuukii afaan oromoo kennan nagaa keessinu bula sagantaa afaan amaaraa jalqabu kam kennan boqonnaa dansaqee dura.